Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
Ραδιόφωνο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Στην ώρα μας και σήμερα, το κελί, εκπομπή ενάντια στις φυλακές,
της πρωτοβουλίας
για τα δικαιώματα των κρατουμένων.
Με τους κρατούμενους για τους κρατούμενους. Τι θα κάνουμε σήμερα?
Σήμερα είμαστε Πέμπτη, το Σάββατο στη Λάρισα υπάρχει πορεία για τους 11 μαθητές, τους ανήλικους, οι οποίοι με βάση τον τρομονόμο...
Τους 11 τρομοκράτες είναι.
Με βάση τον τρομονόμο είναι τρομοκράτες.
Α, okay.
Είναι λοιπόν 11 μαθητές οι οποίοι από το 2008, τις καταλήψεις μετά τη δολοφονία του Αλέξη, συνελήφθησαν έξω από, μετά από πορεία και τους δόθηκαν κατηγορίες κακουργημάτων με βάση τον τρομονόμο που ισχύει από το 2001.
Που στη Λάρισα με τρομονόμο διώκονται και τέσσερις σύντροφοι που διώκονται για απαλωτρίωση στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, και αυτό είναι μια μέγιστη τρομοκρατική πράξη και τους χώσαν για αυτούς τον τρομονόμο. Θα μιλήσουμε και για το τι σημαίνει τρομονόμος και τι μπορεί να βαφτιστεί τρομοκρατική πράξη σύμφωνα με αυτόν.
Από το 2001 που εισάγεται σαν νομοθέτημα ο τρομονόμος, νομίζω είναι... πάνω στο 180 του ποινικού κώδικα για τη σύσταση
187
του ποινικού κώδικα για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ήταν λίγο πριν γίνουν και οι συλλήψεις των μελών της 17 Νοέμβρη,
ναι.
Και το θέμα ήταν ότι τότε από κόσμο έγινε αντιληπτό ότι ο τρομονόμος τότε θα είναι η απειλή για τους αγωνιστές του κινήματος, ότι δεν είχε στόχο μόνο
τους ένοπλους.
Τους ένοπλους, ούτε ήταν για τη 17 Νοέμβρη.
Για όλους μας είναι τρομονόμος, όμως. Για σένα, για μένα, για όσους αγωνίζονται, για όσους θέλουν να αγωνιστούν και όσους σκέφτονται, ποινικοποίηση τη σκέψη τη ίδια, μπορεί και μέσα στο μυαλό μας να το χώσουν κάποια στιγμή.
Και του φρονήματος.
Του φρονήματος.
Έτσι φαίνεται ότι θα είναι. Το 8, οι 11 ανήλικοι. Και από τις περσινές πορείες πάλι οι συλλήψεις, άσχετα αν απονομήθηκαν κατηγορίες. Γίνονται με βάση τρομονόμου.
Ίσως κουβεντιάσουμε αν προλάβουμε και για το τρομονόμο, το καινούργιο, την καινούργια έκδοση. Για το τι μπορεί να ποινικοποιηθεί, τι μπορεί να χωρέσει.
Να πούμε ότι στα πλαίσια αυτά, στις 6 ώρα στην Αθήνα, ναι, υπάρχει κάλεσμα για πορεία. Μία πορεία ενάντια στην κρατική τρομοκρατία.
Είναι πορεία που καλούν κυρίως. Βασικά όχι, άκρα αριστερά, ελευθεριακή αριστερά, αναρχικός χώρος. Για τους πολιτικούς κρατούμενους και τη σκύλευση των κρατουμένων αυτών, των αγωνιστών του κινήματος από το κράτος.
Και εμείς θέλουμε σήμερα να μιλήσουμε για το πώς οι πολιτικοί κρατούμενοι υπάρχουν στη φυλακή, για τις αντίξωες συνθήκες, το ειδικό καθεστώς στο οποίο βρίσκονται οι πολιτικοί κρατούμενοι που αυτή τη στιγμή είναι στις ελληνικές φυλακές.
The sun's zooming in, engine stuck on him. The wheat is going through a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Και πέρα από το δρομονόμο, οι αγωνιστές και οι διαδηλωτές διώκονται και με τον κουκουλονόμο, ο οποίος έτσι μπήκε στη νομοθεσία, στην κατασταλτική νομοθεσία, μετά την εξέγερση του 2008, και υπήρχαν διαρκώς από τότε που το ΠΑΣΟΚ έγινε κυβέρνηση.
Από πριν μπει η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ έλεγε: εγώ δεν το ψηφίζω αυτό το νομοσχέδιο, και όταν γίνω κυβέρνηση το καταργήσω. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Έχει κάνει πολλά. Αυτό δεν το έχει κάνει ακόμα. Και... τους βολεύει. Μιλάμε για μια νομοθεσία φασίζας νοοτροπίας, στα πνεύματα του τρομονόμου και αυτό.
Και ικανή πολύ εύκολα να καταστήλει πορείες. Ήδη δηλαδή από πέρυσι, ξεκινώντας από πέρυσι, και την περίπτωση θυμόμαστε του Μάριου Ζέρβα, αλλά και πιο πριν στη διαδηλώση διαμαρτυρία στην Νίκαια, όταν ο 25χρονος Πακιστανός είχε κακοποιηθεί από την αστυνομία. Έγιναν συλλήψεις πέρυσι σε 8 άτομα. 8 άτομα συνελήφθησαν και παραπέφθηκαν με τα κακουργήματα που εισήγαγε ο κουκουλονόμος στα 5 από αυτά. Και πρόσφατα, στην πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν 22 συλληφθέντες. Στους 15 από αυτούς, ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος με βάση τον κουκουλονόμο. Secretists will control you, and the cursed natural. You will draw for the master race, and always wear the happy face. Close your eyes, can't happen here. They go on while yours is near. The hippies won't come back. Mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, Uber Island. California, Uber Island. Uber Island, California.
Επανέλθουμε στον τρομονόμο, ότι είναι το ζήτημα των ημερών, ας πούμε, στο κίνημα. Αφορά την πορεία τη σημερινή, αφορά την πορεία του Σαββάτου στη Λάρισα. Απλά δύο-τρία λόγια, γιατί και πάλι η εκπομπή μας κινείται στις παρυφές του ζητήματος των φυλακών. Απλά δεν μπορείς να το κόψεις το ζήτημα της καταστολής σε κατηγορίες. Λοιπόν, ο νέος τρομονόμος, λοιπόν, σύμφωνα με αυτόν τον τρομονόμο, τρομοκρατική οργάνωση μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και μια ομάδα που διαπράττει πλημέλημα. βλέπε παρακόλληση γενουνιών. Όποιος παρέχει, λέει, ουσιώδεις πληροφορίες ή υλικά μέσα με σκοπό να υποβοηθήσει, να διευκολύνει, μπλα μπλα μπλα. Δηλαδή, λέει το δίκτυο για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα στην ανακοίνωσή του. Ακόμα και αν κάποιος δώσει μαλόξ σε κάποιον που διώκεται ή παρέχει άσυλο σε κατεδιωκόμενους διαδηλωτές, μπορεί να θεωρηθεί και αυτός ότι είναι ανήκει, έχει τρομοκρατική δράση, είναι τρομοκράτης. Επίσης, φθορές ξένης περιουσίας, καταλήψεις, άλλες ενέργειες καθημερινές, τέλος πάντων, που συμβαίνουν σε μια πορεία και αυτές θα θεωρηθούν τρομοκρατικές πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα.
Να πούμε ότι αυτά βέβαια υπήρχαν και στον τρομονόμο του 1. Δεν είναι αυτά ακριβώς όλες οι αλλαγές.
Αυτό δεν ήταν καινούργιο δηλαδή. Ποια ήταν η.
Όχι, όχι, κοίτα.
Η διαφοροποίηση.
Υπήρχαν. Η διαφοροποίηση είναι ότι καταργήθηκε η παράγραφος 8, η οποία είχε μία. Υπήρχε μία εξαίρεση και έλεγε ότι δεν θα. Ήταν η εξαίρεση ακριβώς στον τρομονόμο τότε που έλεγε ότι δεν θα διώκονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης άτομα τα οποία αποδεδειγμένα εκείνη την ώρα, ας πούμε, διαδήλωναν για συνδικαλιστική ελευθερία και με βάση την ελευθερία της την πολιτική ελευθερία. Ήταν και αυτή βέβαια μια διάταξη Φερετζέ, όπως τη λέγαμε τότε, γιατί στην πραγματικότητα αφινόταν στην ευχέρεια του κάθε συντηρητικού δικαστή να κρίνει ότι δεν ήταν κατά τη διάρκεια συνδικαλιστικής ελευθερίας, κατά τη διάρκεια αγώνα πολιτικού. Πάντως και αυτή ακόμα που ήταν έτσι μια τυπικά, πραγματικά τυπικά εξαίρεση, καταργήθηκε.
Βλέπεις, δηλαδή εκεί που το κίνημα το 2001, τότε που βγήκε ο πρώτος σούπερ τρομονόμος, κάποια κομμάτια του κίνηματος, ίσως τα πιο ευαίσθητα και τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά, τα πιο ριζοσπαστικά, είπαν ότι δεν αφορά μόνο τους ενόπλους, αφορά όλο το κίνημα, αφορά τις λαϊκές κατακτήσεις, τα δικαιώματα. Από κάποιους δέχτηκαν την κριτική ότι είναι υπερβολική, ότι δεν ξέρω, αεροβατούν ή βλέπουν σενάρια συνωμοσίας. Τελικά βλέπεις ότι αυτοί δικαιώθηκαν, έτσι, και το κράτος έτσι εκφασίζει την κοινωνία όσο πιο περισσότερο μπορεί.
Και επίσης τώρα εισάγεται περισσότερο έννοια της συλλογικής ευθύνης στον νέο τρομονόμο, δηλαδή ενώ παλιά διώκονταν άτομα τα οποία έπαιρναν μέρος σε πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, τώρα είναι αδιάφορο ποιος έχει τελέσει τι, αρκεί η συμμετοχή του σε μια σε κάτι που θα αποδειχθεί από το δικαστήριο με τους τρόπους που ξέρουμε ότι αποδεικνύεται ότι είναι οργάνωση.
Εξίσου τρομακτικό είναι ότι όχι μόνο η νομοθεσία και η πρακτική εφαρμογή της, αλλά και η δημιουργία ενός κυρίαρχου λόγου. Ο κυρίαρχος λόγος παράγει αλήθειες και νοήματα, ο οποίος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κυρίως κάνει τη κλασική διάκριση μεταξύ κοινού εγκληματία και τρομοκράτη, θέλοντας από τη μια να αποβαθμίσει τον κοινό εγκληματία, από την άλλη όμως να παρουσιάσει και τον τρομοκράτη ως τη μέγιστη κοινωνική απειλή. Και η σούπερ κορυδί επίσης και το άλλο. Όταν ήταν 17 Νοέμβρη, τους βαφτίζανε κοινούς εγκληματίες, τι αυτοί είχαν είναι πολιτικοί κρατούμενοι κτλ. Τώρα που πιάσανε τους ανθρώπους που κατηγορούνται για τον επαναστατικό αγώνα, λένε πού είναι 17 Νοέμβρη που αυτοί τουλάχιστον είχαν ιδεολογία, ενώ ο επαναστατικός αγώνας είναι κοινοί εγκληματίες. Δηλαδή βλέπεις ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Χρησιμοποιείς τον κυρίαρχο λόγο να μειώσεις. Καταστρέψει τον εχθρό σου ακόμα και στο συμβολικό επίπεδο.
Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι όπως ενισχύεται το νομικό οπλοστάσιο, το αντικατασταλτικό οπλοστάσιο, πώς το κίνημα θα μπορέσει δυναμικά να υπερασπιστεί τους ανθρώπους του, οι οποίοι βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο βάλλονται.
Το τραγούδι είναι τελείως τυχαία αυτό που θα ακούσετε σε σχέση με αυτό που λέγαμε, έτσι.
Εσύ δεν πειράζει, είναι μουσική.
Δεν πάμε στην κόλαση, αυτή θα πάνε.
Και πάνω στη συζήτηση που κάνουμε για το τι εισάγεται με το νέο τρομονόμο, εισάγεται και η έννοια της απειλής. Και στις αναθεωρημένες διατάξεις προβλέπεται ότι όποιος απειλεί με τέλεση εγκλήματος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. Απειλή.
Νομίζω ότι σε 2-3 χρόνια θα λέει όποιος σκεφτεί ότι θα μπορούσε να.
Θα καταργηθεί και το
να έχει τη δυνατότητα να τελέσει οτιδήποτε έγκλημα.
Το φρόνημα δεν τιμωρείται.
Ενώ παρακάτω.
Και επίσης.
Μάρτυρες, αυτό είναι
άλλη
πολύ
μια σημαντική αλλαγή είναι ότι στο θέμα των ανώνυμων μαρτύρων. Μέχρι πρότινος, αν ζητούσε ο κατηγορούμενος να αποκαλυφθούν τα ονόματα των ανώνυμων μαρτύρων, είχε το δικαίωμα και γινόταν.
Ανώνυμοι μάρτυρες, φανταστείτε τώρα κουκούλα, ας πούμε, στην κατοχή, τέρματα ασφάλειας.
Οι Ρουφιάνοι. Για αυτούς πλέον μπορεί να μην έχουν το δικαίωμα να μην δώσουν το όνομά τους και μάλιστα μπορεί να φυγατευτούν και στο εξωτερικό.
Μπαχάμες. Δηλαδή, εγώ σαν να διαβάζω ας πούμε, σενάριο αμερικάνικης ταινίας. Δηλαδή, κρυφοί μάρτυρες, οι οποίοι τελικά το όνομά τους δεν θα γίνει ποτέ γνωστό. Ήδη δηλαδή και η μαρτυρία μόνο του Μπάτσου είναι αρκετή για να καταδικαστείς. Έτσι ο δικαστήριος θα σου πούνε, μα τι έχει εναντίον σου ο κύριος αστυνομικός. Τι έχει, τέλος πάντων.
Σε αυτές ας πούμε τις δύο τελευταίες διατάξεις φαίνεται πιο πολύ το πώς ενισχύεται η ασφάλιση του κράτους στο δικαστήριο.
Μα θα μπορούσε να μην υπάρχει καν μάρτυρας ανώνυμος.
Υπερασπιστικά ας πούμε, δεν μπορείς να αποδείξεις ότι ο άλλος δεν είναι ελέφαντας.
Ναι,
όταν ο μάρτυρας θα είναι αόρατος, ναι, όταν αυτό. Ακόμα και αν έχει απειλήσει, έχει σκεφτεί κάτι, θα θεωρείται.
Ελέφαντες.
Ελέφαντες.
Gladys.
years and years I roamed. I gazed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control.
Και πάνω σε αυτό που συζητούσαμε και κυρίως το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους πολιτικούς κρατούμενους, κυρίως τώρα θέλουμε να μιλήσουμε για τους πολιτικούς κρατούμενους του επαναστατικού αγώνα. Συγκεκριμένα στην περίπτωση του Κώστα Βουρνά, ξέραμε ότι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, έκανε απεργία πείνας γιατί δεν τον μετέφεραν στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα ήθελε να είναι κοντά τοπικά στα ανήλικα παιδιά του. Και όχι μόνο δεν μεταφέρθηκε εκεί, αλλά απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στη γυναίκα του και στον κουμπάρο του. Το θέμα είναι ότι αυτό που γίνεται από τη στιγμή που κάποιος, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα στις φυλακές στους πολιτικούς κρατούμενους, είναι μια μηδαμινή ύπαρξη δικαιωμάτων κρατουμένων.
Αυτό που λέγαμε πριν για τη σκύλευση, ας πούμε, και την εξόντωση, είναι σχέδια αυτά, δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, ο σοφρονιστικός μηχανισμός είναι βάρβαρος, αλλά στην περίπτωση των κρατουμένων, των πολιτικών κρατουμένων,
μιλάμε για ειδικό καθεστώς που ισχύει σε όλους και είναι βάρβαρος, αλλά και επιθυμεί και επιδιώκει την πλήρη εξόντωσή τους.
Βέβαια, το ευτυχές είναι ότι
στο θέμα
ο Βουρνάς, ο Κώστας, πέτυχε να μεταφερθεί στο Κορυδαλλό για να βρίσκεται κοντά στους οικείους και στην οικογένειά του.
Και επίσης πλέον δεν διώκεται η γυναίκα του και ο κουμπάρος του.
Ναι. Επίσης.
Και στα πλαίσια αυτά, πολλοί ακτιβιστές του αναρχικού χώρου κλήθηκαν από την αστυνομία και σε καταθέσεις και προσπάθησαν να απαγγελθούν κατηγορίες, γιατί ήταν μαζί στις δράσεις, σε πολιτικές δράσεις με το Γουρνά και τους υπόλοιπους, το Μαζιώτη, τη Ρούπα. Μιλούσε και Δημήτρης, αλλά δεν ακουγόταν.
Ναι, δεν είχα το μικρόφωνο. Αυτό είναι και στους πυρήνες της Φωτιάς και σε άλλους οργανώσεις και στον επαναστατικό αγώνα. Από τακτική, ας πούμε, ποινικοποίηση των κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων, και οικογενειακών και φιλικών και οτιδήποτε. Βλέπεις ότι δηλαδή για τον επαναστατικό αγώνα έχουν καλέσει κουμπάρους, γυναίκες, φίλους, συντρόφους, τα πάντα.
Στα πλαίσια στόχευσης των αρχικού χώρου.
Των αρχικού χώρου, ναι. Και του κινήματος γενικότερα.
Και των συντροφικών σχέσεων.
Ναι.
Και με την. Και στην περίπτωση της Αγγελικής Σωτηροπούλου.
Ναι, ναι, όσο πάει πίσω δηλαδή η σκέψη σου, θα έχουμε χιλιάδες
παραδείγματα. Τα παραδείγματα είναι απτά.
Μια εξαιρετική και περίπτωση του Σίμου του Σεϊσίδη, έτσι.
Που από πέρυσι, τον Μάιο-Ιούνιο, θυμάμαι καλά τώρα, που πιάστηκε.
Βγαίνει ένα βολβοφά,
μια κόλαση και έχουμε και τις τελευταίες εξελίξεις. Να θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Πέρυσι τον τραυμάτισε αστυνομικό στο πόδι. Ακροτηριάστηκε στο νοσοκομείο.
Ακροτηριάστηκε στο νοσοκομείο, συνθήκες ήταν απέσιες, έτσι. Είχε τους μπάτους πάνω από το κεφάλι του.
Βγάζανε κοροϊδευτικά βίντεο οι μπάτσοι, ναι, την ώρα που ήταν στην εντατική. Και ενώ ακροτηριάστηκε, προβλήματα υπήρχαν και με τη συμπεριφορά των γιατρών.
Η οποία, αν μη τι άλλο, είναι υπεύθυνη, ας πούμε, και για μένα χειρότερη και από τους μπάτους.
Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει οδηγηθεί ποτέ σε δίκη. Έφαγε 7,5 χρόνια φυλακής. Και έκανε δύο αιτήσεις. Έκανε μία αίτηση για ακύρωση της ποινής του και μία αίτηση για δικαίωμα δευτεροβάθμιας εκδίκασης της υπόθεσής του, για έφεση. Και οι δύο αιτήσεις του δεν έγιναν δεκτές, με συγχωρείτε. Χτες είχαμε τη δεύτερη απόφαση, η οποία δεν παραπέμπει σε δευτεροβάθμια δικαστήριο, ναι, το Σίμω Σεϊσίδη. Άρα ο Σίμω Σεϊσίδης εκτεί ποινή 7,5 χρόνων αυτή τη στιγμή.
Και κάτι που αφορά και τις συνθήκες της μεταγωγής.
Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Δικάστηκε ρήμην, γιατί οι μπάτσοι ήθελαν να τον πάνε στα δικαστήρια μέσα στην κλούβα, σε ένα κλουβί μέσα στην κλούβα. Ναι. Έναν άνθρωπο ακροτηριασμένο.
Έναν άνθρωπο ακροτηριασμένο. Λες και είχαν. Δεν ξέρω. Συγχαρητήρια.
Θέλουμε να κάνουμε μία διόρθωση για τη Μαρία Περαχά και τον κουμπάρο του Γουρνά, του Κώστα Γουρνά. Τελικά τους αποδόθηκαν κατηγορίες, διώκονται και αυτή τη στιγμή όμως είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Γιώτα. Γιώτα, ευχαριστούμε.
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του Γεράσιμου Τσάκαλου, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση των φακέλων με την εκρηκτική ύλη πριν από 2 εβδομάδες νομίζω. Ο Γεράσιμος Τσάκαλος, αν και υπόδικος, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φυλακή η οποία προορίζεται για βαρυπινίτες σε κελί απομόνωσης με 4 συγκρατούμενους που εκτείουν ήδη πολυετείς ποινές. Η μητέρα του έκανε έκκληση στις δικαστικές αρχές για καλύτερη μεταχείριση του γιού της ως υπόδικου και με βάση την ηλικία του είναι 24 χρονών. Η απάντηση του εισαγγελέα είναι η χαρακτηριστική και δηλητηριαστική: να του πείτε να αλλάξει μυαλά. Η εκδίκηση και η τιμωρία εδώ δεν έχει ούτε καν νομικό προφίλ. Δεν μπορεί άλλωστε να δικαιολογηθεί, γιατί ενώ είναι υπόδικος, στα πρώτα στάδια της προσωρινής του κράτησης οδηγείται σε κλειστή φυλακή ασφαλείας μαζί με κατάδικους με πολύ βαριές ποινές, σε μια φυλακή αποκλεισμένη 350 χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά του και σε θάλαμο απομόνωσης, ενώ ακόμα είναι υπόδικος, δεν έχει τελεσιδικήσει ούτε εκδικαστεί η υπόθεσή του. Και η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων καταγγέλει με ανακοίνωσή της, μπορείτε να βρείτε και στο site της πρωτοβουλίας www.kelly.gr, την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά προς τον Γεράσιμο Τσάκαλο.
Έχουμε τους νέους πολιτικούς κρατούμενους που προσπαθεί να τους εξοντώσει το κράτος. Έχουμε βέβαια και τους κρατούμενους στις 17 Νοέμβρη που βιώνουν έτσι μια εξοντωτική μεταχείριση στα Λευκά Κοιλιά, στα υπόγεια του Κορυδαλλού. Κλασική περίπτωση είναι ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος πέρα από τα φοβερά τράματα που φέρνει, τα οποία δικαιολογούν το αίτημα για την αποφυλάκησή του, στα πλαίσια της εξοντωτικής μεταχείρισης είναι και ότι πλέον το αρνούνται την άδεια. Είναι μια εκδικητική πρακτική από το σοφρονιστικό καθεστώς και αυτό κυρίως άλλαξε από τότε που με τον νόμο Δένδια, τον κουκουλονόμο, έχει μια διάταξη που ο εισαγγελέας μπορεί να προσφεύγει στο δικαστικό συμβούλιο σε περίπτωση χορήγηση άδεια.
Και να κολλάει την άδεια.
Και να κολλάει την άδεια μέχρι την έκδοση απόφαση.
Πριν αποφάσει το συμβούλιο, τώρα μπορεί να κυρώσει την απόφαση
του συμβουλίου. Ναι, υπερεξουσία στον
εισαγγελέα. Για την περίπτωση του Σάβα Ξηρού, το ελληνικό κράτος καταδικάστηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για εξευτελιστική και απάνθρωπη συμπεριφορά. Έχει ανήκει στο βλάβη, η υγεία του είναι στην κατάσταση ανήκει του βλάβη του Σάβα Ξηρού. Η άδεια δεν του δίνεται. Και βέβαια οι άδειες, όχι μόνο στους πολιτικούς κρατούμενους, στους περισσότερους κρατούμενους με βάση το νόμο του Δένδια, που είναι διάταξη του κουκουλονόμου.
Ναι.
Δεν παίρνουν άδεια.
Η τελευταία εξέλιξη στο ζήτημα των κρατουμένων της 17 Νοέμβρη είναι η επερχόμενη κατάθεση από τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου, προσφυγή. Ο σύνηγορός του, ο Ντουάν Κον, έχει εκθέσει επιχείρηματα για την εξαγωγή άδικης δίκης που παραβιάζει βασικά δικαιώματα συνταγματικά κατοχυρωμένα και προστατευόμενα και από ευρωπαϊκές συνθήκες για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Χαρακτηριστικό είναι επίσης, έτσι και να μην μακρηγορώ για αυτό το ζήτημα, η δημοσίευση του βιβλίου του δικαστή Ζαΐρη, που ήταν πρόεδρος εφετών και δίκασε τη 17 Νοέμβρη, με θέμα, να το δω λίγο, παραλυπόμενο από τη δίκη της επαναστατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Και λέει ο δικηγόρος του Γιωτόπουλου ότι στη Γαλλία θα είχαν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον του για προσβολή του τεκμηρίου θεότητας και πιθανόν να έχει γίνει και μήνυση για παραβίαση του επαγγελματικού απορρίτου. Αυτό σχετικά με την προσφυγή του Γιωτόπουλου, ελπίζουμε να πάει καλά.
Και θέλουμε να παρουσιάσουμε, έτσι, να μιλήσουμε για δύο έντυπα που κυκλοφορούν, αφού η εκπομπή σήμερα είναι για πολιτικούς κρατούμενους κυρίως. Το ένα είναι η εφημερίδα της δράσης για την ελευθερία, που λέγεται Ελευθερία. Έχουν κυκλοφορήσει δύο φύλλα της. Έχει θέματα καταστολής, θέματα αναφέρεται ειδικά σε πολιτικούς κρατούμενους. Και επίσης υπάρχει και το «Γκρεμίστε τη Βαστήλη». Είναι το έντυπο που κυκλοφόρησε το Ταμείο, το Ταμείο Αλληλεγγύης Πολιτικούς Κρατούμενους. Η συνέλευση αυτή είναι στην Αθήνα. Έχει κυκλοφορήσει και ένα πρώτο φύλλο του «Γκρεμίστε τη Βαστήλη». Πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα από ό,τι ξέρουμε.
New bed.
temptation.
Σιγά σιγά θα πρέπει να κλείσουμε. Το συμπέρασμα της εκπομπής, δεν ξέρω αν μπορώ να βγει ένα συμπέρασμα, αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει τα αντανακλαστικά μας να είναι ευαίσθητα και ριζοσπαστικά. Εμένα δεν με εκπλήσει δηλαδή ο τρομονόμος, το 1, το 2, το 3, ούτε ο κουκλονόμος, ούτε οι διώξεις των αγωνιστών με αυτούς τους όρους, τις εξοντωτικές ποινές και τη σκύλευση.
Το θέμα είναι πώς θα υπερασπιστούμε εμείς τους.
Τι κάνουμε ακριβώς.
Όλες τις περιπτώσεις που αναφέραμε, στις περιπτώσεις που θα έρθουν, είναι σίγουρο ότι θα έρθουν.
Δεν ξέρω πώς μας ακούτε από Αθήνα, άντε τελειώνετε να πάτε προς στα Προπήλαια.
Όσοι είστε Αθήνα, αυτή τη στιγμή γίνεται συγκέντρωση στα Προπήλαια στην αντικατασταλτική πορεία που θα αρχίσει σε λιγάκι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν εκδηλώσεις, υπάρχει εκδήλωση συζήτηση για τον νέο τρομονόμο και για την επίθεση μέσω του νέου τρομονόμου, ναι, από την πρωτοβουλία ενάντια στο νέο τρομονόμο στις 7 στο εργατικό κέντρο.
Μαζί με την πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων.
Μαζί, ναι. Και αυτό. Να θυμίσουμε φυσικά ότι το Σάββατο στη Λάρισα γίνεται πορεία ενάντια στην εφαρμογή των διατάξεων του τρομονόμου στην περίπτωση ειδικότερα των 11 ανηλίκων συλληφθέντων του Δεκεμβρίου του 2008. Οι οποίοι πρέπει να απαλλαγούν από τις κατηγορίες αυτές. Ναι. Η δίκη τους θα γίνει 9 Δεκέμβρη, τώρα έρχεται, τον ερχόμενο Δεκέμβρη.
Σας χαιρετούμε.
Να σας χαιρετήσουμε.
Γεια σας. Θα τα πούμε
την επόμενη Πέμπτη.
Το ραντεβού μας είναι 5 με 6, το κελί στο 1431.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.